Бишкекте түшкү саат 1 ОО Азаттык радиосу. Бүгүн 25-март, күнгө шейшемби, түз ОО-догу түшкү программада бүгүн Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева алды менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Президент Алмазбек Атамбаев ажылыкты уюштуруу иштерин салыктан бошоткон мыйзамга кол койду. Аялдарга диний билим берүү үчүн Оштун борбордук мечитинде окутуу борбору ачылды. Башкы прокуратура, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык агенттигинин мурдагы башчысы Каныбек Нарбаев жана Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жооптуу кызматкерлерине кылмыш ишин козгоду. Жапон киносун сүйүүчүлөр үчүн жакшы кабар, бүгүн Бишкекте Жапон киносунун фестивалы башталат. Алдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баян маектер дугастар бизден алыстабаңыздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Алар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат. Жогорку кеңеште көпчүлүк коалицияны түзүү боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул тууралуу парламенттеги социал демократтар фракциясынын лидери Чинубай Турсунбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда коалицияны түзүү боюнча парламенттеги баардык фракциялар менен сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Азырынча коалицияны 3-4 фракциядан түзүү боюнча варианттар каралууда. Жаңы коалицияны куруу мандатын президент Алмазбек Атамбаев 20-мартта социал демократтар фракциясынын лидери Чинубай Турсунбековго тапшырган. Коалиция жаңы өкмөттүн курамын 11-апрелден кечиктирбей бекитиши кажет. Жогорку кеңештеги ырыс алды ынтымак деп аталган коалиция 18-мартта таркаган, ага Ата Мекен фракциясынын көпчүлүк альянсынан чыгып кеткендиги себеп болгон. Буга чейин Республика фракциясы көпчүлүк коалицияга кошулууга макул экендигин билдирген болчу. Чоң жетилик лидерлери Кырымды аннексиялагандан соң да Орусия Украинадагы абалды туруктуулукту бузуу аракетин уланта берсе жаңы санкциялар киргизилерин эскертти. Бул тууралуу чоң жетиликтин дүйшөмбүдөгү Гаагадагы жолугушуудан соңку билдирүүдө айтылат. Анда Орусиянын Кырым боюнча аракетин эл аралык укук нормаларын бузуу деп баалады чоң жетиликтин мүчөлөрү. Ошондой эле Орусия бул багыттагы өз саясатын өзгөртпөсө баардык алакаларды токтотторун да жарыялашты. Бул быйыл июнь айында белгиле Сочидеги чоң сегиздиктин саммити өтпөйт дегенди билдирет. Ал ортодо Украина Бириккен Улуттар Уюмунда Кырымдын Орусияга кошулуусу боюнча референдумдун жыйынтыгын таануу боюнча резолюцияны кабыл алууну сунуштады. Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разак спутниктен алынган жаңы маалыматтарга таянып, Боинг 777 учагындагы 239 адамдын баары мерт болгонун билдирди. Куала-Лумпурдан Бээжинге 8-мартта сапар алган авиалайнер Инди мухитинин түшүндө кыйраганы маалым болду. Учак кыйраган жер болжолдонгон аймак өтө эле ээн жана конууга мүмкүн эмес аянттардан алыс. Ошондуктан терең кайгыруу менен жаңы маалыматка таянып 370 каттамдын сапары Индия океанынын түштүгүндө аяктагандыгын маалымдайм, деди Разак. Бир нече өлкөнүн издөө жана куткаруу кызматтарынын кемелери менен учактары 8-мартта дайынсыз чогулган лайнерди издөөгө катышып жаткан. Премьер Разак авиалайнердин тагдыры тууралуу жаңы маалымат авиа кырсыктарды иликтөө уюмунун Британ бөлүмүнөн келгенин кошумчалады. Дүйшөмбү күнү Австралиянын жана Кытайдын учактары Инди мухитинде калкып жүргөн учактын калдыктарына окшош объекттерди байкаганын да жарыялаган болчу. Азыр Ысык Көлдүн Жетегүз районунун сотунун жанында кумтөрдүн экологиялык зыянын текшерүүнү талап кылгандардын митинги өтүп жатат. Аймактык кабарчыбыз маалымдагандай, учурда акцияга 50 чукул адам катышууда. Митингдин уюштуруучулары ага Саруу, Дархан, Жаргылчак жана Жеңиш айылдарынын өкүлдөрү катышып жаткандыгын билдирүүдө. Кумтөр алтын кенин иштетүүдөн келтирилүүчү зыян боюнча тургундар 14-февралда райондук сотко кайрылган. Митингчилер дал ушул териштирүү иштерин эртелетүүнү талап кылып жатышат. Саруу айылынын айрым тургундары Кумтөр алтын кенин улутташтыруу талабы менен өткөн жылдын май айынан бери түрдүү нааразылык акцияларын өткөрүп келе жатат. Айрым акциялар баш аламандык менен коштолуп, учурда айылдын 6 тургуну камакта калууда. Ал ортодо ушул тапта жогорку кеңештин алдында да 150 жакын айдоочу нааразылык акциясын өткөрүп жатышат. Алар транспорт жана коммуникациялар министринин милдетин аткаруучу Калыкбек Султановдун ишине нааразы болуп, аны кызматтан алууну талап кылышууда. Айдоочулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабдыналиевдин Азаттыкка билдиришинче, акыркы жылдары транспорт тармагын адискөй министр башкарбагандан улам жергиликтүү айдоочулар жабыркоодо. Кытайдан келген оор жүк ташуучу унаалар жолду талкалап, жергиликтүү айдоочулардын ишине тоскоолдук кылып жатканын айткан Шабданалиев, буга министрлик кайдыгер мамиле жасоодо деген пикирде. Митингчилер аларды президент кабыл алышын талап кылып жатат. Бүгүн жогорку сотто кылмыш дүйнөсүн төөлө аткан Камчы Көлбаевдин иши каралды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Сот жабык өттү. Бүгүнкү жараянга айрым күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу кийинки соттук иш 28-мартка белгиленди. Былтыр Бишкектин 1-май райондук соту Камчы Көлбаевди бирөөнү коркутуп мүлкүн тартып алган деген берени менен 5 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. Андан соң Көлбаевдин жактоочусу Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылган. Жактоочунун арызынын негизинде шаардык сот Көлбаевдин жаза мөөнөтүн 3 жылга чейин кыскарткан. Бирок мындай жазага да макул болбогон Көлбаевдин адвокаты төмөнкү баскычтагы соттордун чечимин адилетсиз деп таап, жогорку сотко кайрылган болчу. Камчы Көлбаев 2012-жылдын декабрында Араб Эмираттарынан Бишкекке алынып келинген. Ал аны АКШ дүйнөдөгү кооптуу банги барондордун тизмесине киргизген эле. Эл аралык футбол ассоциациялар федерациясынын президенти Йозеф Блаттер Бишкекке келди. Өлкөнүн футбол федерациясынын баш катчысы Дастан Конокбаев билдиргендей, ФИФА башчысынын учагы кечээ кечинде Манас аэропортуна конуп, аны футбол ишмерлери тосуп алды. Блаттер гол 3 долбоорунун алкагында ФИФА менен биргеликте курулган Бишкектеги жаңы футбол талаасынын ачылышына катышат. Ошондой эле журналисттер менен атайын маалымат жыйынын өткөрмөкчү. Бул Йозеф Блаттердин Кыргызстанга 2-нче расмий сапары. Ал 2007-жылдын 31-мартында өлкөнүн ошол учурдагы президенти Курманбек Бакиев менен жолугуп Данакер ордени менен сыйланган. Бул ирет дагы президент Алмазбек Атамбаев менен жолугары айтылууда.
Рахмат Бакыт, соңку кабарларды даярдап сиздерге сунуштаган кесиптешим Бакыт Асанов болду. Аларды толук таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш баксаңыз болот. Эрегибиз Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле доллардын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетели. Бүгүнкү күндө 1 доллар 54 сом 49 тыйын, евро 75 сом 18 тыйын, рубль 1 сом 37 тыйын, казак теңгеси 29 тыйын болду. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, президент Алмазбек Атамбаев ажылыкты уюштуруу иштерин салыктан бошоткон мыйзамга кол койду. Эми 2009-жылдан берки ажылыкты уюштуруу иштеринде төлөөгө зарыл болгон салыктар бошотулмакчы. Экс муфтилер Чубак Ажы Жалилов менен Рахматулла Эгебердиевке ажылыктан салык төлөнгөн жок деп кылмыш иши козголгон болчу. Бул тууралуу акыркы жагдайлар туурасында студияда отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып бермекчи.
Рахмат Айзада. Президент Алмазбек Атамбаев салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзамга 15-мартта кол койгон. Агалайык 2009-жылдын январь айынан тартып ажылыкты уюштуруу иштеринде кызмат көрсөтүүчүлөр салыктан бошотулду. Бирок аталган мыйзам ушул жылдын 1-январына чейин гана салыктан бошоткон ошо аталган адамдарды. Башкача айтканда, быйыл ажылыкты уюштуруу иштерине мыйзамда көрсөтүлгөн тиешелүү салыктар кайрадан алынышы керек. Буга чейин экс муфтийлер Чубак Ажы Жалилов менен Рахматулла Эгебердиевке ажылыкты уюштуруу иштерине салык төлөгөн эмес деп кылмыш иши козголгон. Чубак Ажы Жалилов Кыргызстандын тарыхында ажылыкты уюштуруу иштеринен бир да жолу салык алынбаганын айтып, андыктан ага салык салуу туура эместигин билдирип келатат. Азыр ушул жерден Чубак Ажы Жалиловдун пикирин уга кетсек.
Президент жакшы самаалык кылды деп айтам мен. Анан бирок бул 2014-кө чейин эле 2014-жылдын 1-январынан тартып кайрадан салыкты калмаштырганда, анан ошондуктан азыркы муфтийибиздин моюнда чоң жоопкерчилик бар. Ошол киши ошол депутаттарга түшүндүрүш керек ушуну. Мен ойлойм ушундай кылыш керек деп. Биринчиден баардыгы мусулман, экинчиден маселенин болуш тейишин билип турушат. Анан үчүнчү маселе ошол бизге чейин эле салык төлөнбөй келип туруп, анан дароо бизге салык төлө дегенде мындай адилетсиздик болуп калганын булар баамдаштырго деп ойлойм.
Ажылыкты уюштуруу иштерин салыктан бошоткон мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан ушул жылдын 12-февралында кабыл алынган. Анын демилгечилери болуп депутаттар Элмира Жумалиева, Турсунбай Бакир уулу, Ташполот Балтабаев, Төрөбай Зулпукаров, Туратбек Мадылбеков жана башка эл өкүлдөрү эсептелет. Айзада.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Ушул эле дин темасын улай. Ош шаардык борбордук мечиттин алдында аялдардын окутуу борбору ачылды. Анда аялдар дин боюнча билим алган турушат. Бул диний экстремизмди алдын алуу чараларынын бири экендиги айтылууда. Бул туурасында Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов кененирээк айтып бермекчи. Эрнис, негизи эле азыр ошол окутуу борборунда окуйм деген аялдардын саны көп эле бекен?
Негизи ушул ачылышы мына эми болгон менен бул ушул аялдардын диний окуу борбору так окуусун 1-апрель күнүнөн баштап жүргүзөткөн. Ошого байланыштуу бүгүн ушул жакын арада деле бул жерде азыр аялдар дээрлик жок экен. Кечээ күнү дагы ошол ачылыш болуп бир топ аялдар чогулушуп башкы ачылышында келип кетишкен экен. Негизи бул ушул аялдардын диний окуу борбору шаардын Борбордук мечити имам Али Бухари алай атындагы мечиттин алдында ошонун ичинде түзүлгөн. Анын ичинде бирке жери бар эле, ошол жерди гана ошо эки кабаттуу кылып ачыптыр. Ичинде бир 4-5 бөлмөдөн турат экен. Ичи бир топ мындай азыркы заманбап үлгүдө жасалгаланып, атайын дааратканасы менен, окуу класстары менен, эс алуучу ошол бөлмөлөрү менен жасалыптыр. Алдында китепканасы дагы бар экен. Диний окуу куралдары жайгаштырылган. Кошумча мына жакын жанына дагы бир балдарга, жаш балдарга ылайыктуу дагы бир ойной тургандай жер курулатып атат. Ал ошол маселен аялдар, бул жерге окуганы келген аялдар, жаш балдарын ала келсе ошол жерге убактылуу кое турганга ылайыкташат экен. Негизи окутуу ар кандай формада, 1 айлык, 3 айлык, 6 айлык, анан 1 жылдык, же болбосо 3 жылга чейин дагы окутуу жүргүзүлүшү мүмкүн экен. Негизинен бүт ошол диний маалыматтар, диний окуулуктар жүргүзүлөт экен.
Аларга кимдер сабак берет экен?
Негизи мун ушул азыр эң негизгиси бул казыяттын астында гана түзүлөт экен. Атайын директор же башка нерсе аталбай эле казыятка түздөн түз башыйт. Ошо казыяттагылар, анан казыяттын алдындагы аялдар бөлүмү бар эле, ошол жердеги аял кишилер, анан кошумча башка жактардан келген аалымдар дагы сабактарды берет деп.
Буга чейин Оштодо деле, Бишкекте деле ошол таалим сабагын алып жүрөбүз деп, кыз келиндер ар кандай топторго биригип таалим сабак алып жүргөнүн угуп жүрөбүз. Анан алардан бул эмнеси менен айырмаланышы мүмкүн да?
Негизи булар өздөрү дагы айтып атышат, казыяттагылар. Буга чейин өзгөчө Ош облусунда Ноокатта, Карасууда, Араван райондорунда мындай үйлөр деле чогула калышып, аялдар өз өзүнчө ар кандай диний билимдерди алып аткандыгы жашыруун эмес. Күч органдары да тастап келишет, хужра деп атап коюшат. Ошол жерде ар кандай агымдарга же болбосо туура эмес диний маалыматтарды берген учурларда кездешип, алар кийин арты Сирияга кеткен окуялар менен да аяктап аткандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Бул эми ошондой окуялардын алдын алып калат, жанагы аялдардын радикалдашуусунан, же болбосо экстремисттик багыттагы Хизбут Тахрир, же болбосо ушул сыяктуу уюмдарга кирип кетүүдөн алдын алат деген ишенимде турушат.
Рахмат. Бизден Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов түз байланышта болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып
боегу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эл аралык баянга кезек берсек, бойдок киши президентке жарабайбы? Ооганстанда президенттикке талапкер Залмай Расул бир да жолу аял алып балалуу болбогонун анын атаандаштары жана эскичил көз караштагылар кыйла эрмектеп жаткан кез. 70 жаштагы ардагер саясатчынын бойдок макамы анын өлкө башкаруу кыялына балта чапчудай. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Ооганстанда президенттикке талапкер Залмай Расул азыркы президент Хамид Карзайдын бирден бир ишенип колдогон адамы. Ал Ооганстандагы эң таасирдүү уруулардын биринен чыкканын, керек болсо элдин көбү алтын доор деп эңсеген мурдагы Ооган падышасынын тукумунан экенин баса белгилейт. Оогансандын мурдагы тышкы иштер министри Расул Мырза өмүрүнүн далай жылын батышта өткөрүп, англис, итальян жана француз тилдеринде эркин сүйлөйт. Франциядагы университетте медицинаны окуп, дипломго ээ болгон. Ооган өкмөтүндө иштеген, бирок ар кандай коррупциялык жаңжалдарга илешпеген саналуу саясатчылардан. Ошентсе да ушундай ак сөөк интеллигент саясатчыга шайлоочулардын көбү азыр шектенүү менен мамиле кылууда. Ушул күндө Кабулда Залмай Расулдун кандай саясатчы экени маселе, эмне үчүн эмдигиче аялы жок деген маселе кызуу талкууланып, Абдул Хази өңдүү консервативдүү шайлоочулар атүгүл талапкерди ал үчүн күнөөгө батырып ийген учурларда кездешет.
Мард мусалмон мегаток заннагири имонат.
Ислам дининде эркек кишинин ишеними ал үйлөнгөндө өтөсүнө чыгат. Расулдун бойдоктугу элди ар кандай кара ойлорго түртүйдү. Улгайганча аял албаганы анын коомдук адеп ахлакка баш ийип экенин айгинелейт. Эл ушинтип айтып жатат.
Дагы бир кабулдук шайлоочу Вахид да мурдагы тышкы иштер министрине добушун бербей турганын ишеничтүү айтат.
Көп жыл батышта жашап чет өлкөлүк болуп калган. Эмнеге ооган эли ага добуш бериши керек? Биз аялы бар, балдары бар, ушул өлкөдө жашаган адамды шайлайбыз.
Ооганстан президенти Хамид Карзайдын бир тууган агасы Каюм Карзай жакында шайлоого катышпаарын жарыялаганда жактоочулардын өз добушун Залмай Расулга берүүгө үндөдү. Андан да башка таасирдүү адамдар Расулду колдоп бергиле деп элге кайрылганы жатканы кабарланган. Бирок андайлар эми консервативдүү, эскичил көз караштагы калкы басымдуулук кылган Ооганстанда Залмай Расулдун бойдок жашоо турмушу шайлоодо аябай чоң тоскоол болоорун сезип, этияттанып калган өңдүү. Ооган коомунда негизи жеке турмуш, президент жана башка саясатчылардын аялдары абдан аялуу, дээрлик жашыруун маселе. Хамид Карзайдын жубайы Зинат Карзай көпчүлүккө көрүнбөс көшөгө артындагы канышага айланган. Президенттик шайлоодо ат салышып жаткан дагы бир аттуу баштуу талапкер, экс-министр Абдулла Абдулла мурдагы аялы менен ажырашканда аны маалымат каражаттары жаңылыктардын башына чыгарып, далай күн эрмектешкен. Андан бери Абдулла мырза кайра үйлөнүп, коомчулукту тынчыткандай болду. Ал эми биз сөз кылып жаткан талапкер Залмай Расул айрым гезиттерде чет элдик айым менен көп жылдардан бери жакын мамиледе экени бир эки ирет сөз болгону бар. Расул мырза өзү бир да жолу эмне үчүн эмдигиче аял албаганын ачык айтпаганы да ар кандай ушак айымга жем таштап келет. Ошентсе да башкаларга караганда эл үчүн агыш деген саясатчы деп аны колдогон шайлоочулардын бири Абдул Хаким башка талапкерлер Расул мырзанын бойдоктугун өзлөрүнө арзан реклама катары пайдаланып жатышканын айыптайт.
Расулдун аялы барбы, жокпу, ал өз үйүн гана жеке иши. Ооганстанда талапкер сөзсүз үй бүлөлү болушу керектигин талап кылган бир да мыйзам жок.
Ооганстанда ошентип бойдок саясатчы 5-апрелдеги шайлоодо калган 8 талапкерди жеңе алабы же жокпу 2 жумадан кийин белгилүү болот. Залмай Расул, мурдагы каржы министри Абдулла Абдулла жана ливандык христиан аялга үйлөнгөнү үчүн катуу сынга кабылган дагы бир экс-министр Ашраф Гани азырынча президенттик жарышта алдыда келатышат.
Венера Сагындык кызы баяндады. Кайрадан жергиликтүү темадагы баянга кезек берсек, Башкы прокуратура, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык агенттигинин мурдагы башчысы Канбек Нарбаев жана Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жооптуу кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгоду. Аримадистер тарабынан Нарбаевдин тушунда Бишкек шаарынын башкы планы бузулуп, башаламан курулушта жүргөн деген дооматтар дагы айтылып келгени белгилүү. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык агенттигинин мурдагы башчысы Каныбек Нарбаев жана Бишкек шаар мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын жооптуу кызматкерлерине карата кылмыш иши Бишкек шаар милициясынын 5-нчи башкармалыгы чогулткан маалымат боюнча козголгон. Ага ылайык, Нарбаев баштаган кызмат адамдары жалган документ топтоп, борбордун көчөлөрүн оңдоп түзөөгө кеткен чыгымдын баасын өтө жогору кылып көрсөткөн. Ашкан каражатты өз кызыкчылыгына колдонгон деп билдирди. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитов.
Булар жалган документтерди топтоп эски Советтер Союзунун убагындагы жол курулушуна колдонуп жүргөн нормативдик акттарды колдонуп бир эле көчөдөн ошо 2,880,000 сом акчаны чыгым болуп атат.
Башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш иши боюнча Каныбек Нарбаевдин өзүнүн пикирин билүүгө азырынча мүмкүн болгон жок. Ал эми Борбор шаардагы башаламан курулуштар жерлердин мыйзамсыз сатылганы боюнча күнөөсү жок экенин Каныбек Нарбаев Азаттыкка курган маегинде билдирген болчу. Каныбек Нарбаев архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык агенттигин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунан бери тагыраак айтканда 2008-жылдан 2013-жылдын аягына чейин башкарып келди. Ага чейин Бишкек шаардык башкы архитектурасын жетектеп турган учурда Ататүрк сейил багына жеке менчик үйлөрдүн мыйзамсыз курулуп жатканы боюнча мурдагы президент Бакиевден сөгүш алган. Кийинчерээк жарандык активисттер Борбор калада жерлер мыйзамсыз түрдө курулушка берилип кеткенин айтып, буга негизги күнөөлүү катары архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык агенттигинин башчысы Каныбек Нарбаевди айыптап чыгышкан. Алардын бири биздин укук коомдук уюмунун төрайымы Калича Умуралиева, Нарбаев баш аламан курулуштар боюнча да жооп берүүгө тийиш деп эсептейт.
Нарбаев жөнүндө көп кылмыш козгогонго фактылар бар да. Биринчиден красный линияларды жылдырып, генеральный планда бар да ошол линияларды, аларды тиякка биякка жылдырып ошого акча алганы далилделген, кылмыш иш козгогон. Бирок 3 жыл деген бар срок давности, ошо менен ал кутулуп кеткен.
Жарандык коомчулук Бишкекте акыркы убактарда жерлер мыйзамсыз сатылып, башаламан курулуштар жүрүп жатканын шаардын деталдуу планы жоктугуна байланыштырышууда. Көз карансыз экономист эксперт Элдар Абакиров:
азыр курулуштун көбү ошол курулушчунун акчасына жараша болуп атат да. Ким 6 этаж куралса 6 этаж, ким 9 этаж куралса 9 этаж, ким андан бийик куралса ошондой болуп атат да. Анан кайра эле ошол маселеге байланыштуу курулушчулар бир жерден жер сатып алса билбейт. Ушундай нерсе курсам ойерге уруксат бериши мүмкүнбү? Алдын ала пландай албайт да. Анан көп жерге чоң-чоң имараттар курулуп кеткендиктен ошол эле жолдорду ошол жерден кеңейтиш өтө кыйын болот да кийин.
Бишкек шаарындагы мыйзамсыз курулуштар боюнча башкы прокуратура тарабынан буга чейин Борбор калаанын мурдагы мэри Иса Өмүркуловко, шаар мэриясынын бир катар кызматкерлерине кылмыш иши козголгон. Азырынча алардын жыйынтыгы тууралуу маалыматтар жок. Каныбек Нарбаевке ал кызматын өз эрки менен өткөрүп бергенден кийин дээрлик 4-5 айдан кийин козголуп жатышы, жакында эле таркатылган кыргыз өкмөтүнө байланыштуу деген пикирлер да жок эмес. Көз карандысыз экономист Искендер Шаршеев:
ар бир иш, ар бир градсоветтин отурушу, ар бир горашчитроонун проектин бекитиши, информацияны алуу, генпланды алуу толук бүт эме коррупциялык кандайдыр бир майда чүйдө иштер аркылуу эле жасалчы да, анысыз жасалчы эмес. Ошондуктан мен ойлойм, ал иштеп атканда эч ким кылмыш иш козголгон эмес. Азыр эле баягы схемалар тема оңолгон эмес, ошондой эле ойдон баягы коррупциялык иштер уланып атат деп ойлойм. Ишенимдүү кишилери топтолсо албетте бири бирин коргошот да бийликте.
Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык агенттигинин мурдагы башчысы Каныбек Нарбаев бул кызматтан өткөн жылдын аягында өзүнүн арызы менен кеткен. Бишкектен Замира Кожобаева.
Программабыздын маданий бөлүгүнө өтсөк, Бишкекте бүгүн Жапон киносунун фестивалы башталат. 27 мартка пландалып жаткан маданий иш-чаранын алкагында Октябрь кинотеатрында бүгүн бир нече тасма көрсөтүлмөкчү. Бул турасында бүгүнкү биздин студиянын коногу Кыргызстандагы Жапон элчилигинин кызматкери Урмат Токтоголов айтып бермекчи. Саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына Жапон тасмалары Кыргызстанда жыл сайын көрсөтүлүп келет. Анан сиз өзүңүз деле алардын бир далайын көрсөңүз керек. Анан сизге Жапон тасмалары эмнеси менен жагат, кандай өзгөчөлүгүн белгилейт элеңиз?
Албетте, биз Япония элчилигинин тарабынан жыл сайын Япон кино фестивалын өткөзөбүз. Япон кино тасмаларынын өзгөчөлүгү бул субтитрлер менен коштолот. Бул албетте биздин Кыргызстанда, Бишкекте жогорку окуу жайда япон тилин окуган жана япон тили менен маданияты менен кызыккан окуучулар үчүн бул жакшы бир япон тилин өздөштүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Маданиятын, Япониянын маданиятын жана жашоосун көрсөткөн тасмалар.
Субтитр деп өзүңүз айтып калдыңыз, бирок ошол эле учурда көрөрмандар тарабынан эмне үчүн синхрондук котормо жок? Бизге ошондой көргөнгө ыңгайлуу деген дагы пикирлер бар да, башка баягы Жапон тилинде окуган же болбосо башка андай билими жок жөнөкөй көрөрмандардын дагы укуктары карайсыздарбы?
Албетте, укуктан баары каралат. Бул субтитр деген себеби бул оригинал түрдө келет бул кинопленка. Ошон үчүн Япон фонду тарабынан каралып, бул илгертен бери дүйнө жүзүн кыдырып келаткан кинопленкалар. Ошол себеп менен бул эң оригиналдуу кино тасмалар деп толук ишендире алам.
Бул жолу ошол көрөрмандарга 5 тасма көрсөтүлөт экен. Аларды кыскача атай кетесизби? Анан бул тасмалар кандайча тандалат? Кыргыз аудиториясына эмне өзгөчөлүгү менен тандалып алынат?
Өйдө да айтып кеткенде, бул тасмалар 25-тен тартып 27 мартка чейин өткөзүлөт. 5 тартма көрсөтүлөт. Бул айта кетсек, 25 мартта бүгүн саат 18:00 ачылыш аземи өтөт. Ачылыш аземине толук жана Япониянын толук жана ыйгарымдуу элчиси катышат, Такаюки Койки мырза. Жана 18:30 Энеге жазылган кат деген көркөм фильм тартууланат. 26 мартта болсо 16:00 Гамера көркөм фильми тартылат. 18:00 Мектеп 2 деген көркөм фильм. 27 мартта Судагы 16:00 Судагы август көркөм фильми жана 18:00 Угорь деген көркөм фильм тартууланат.
Негизи Жапон тасмалары терең психологиялуу, трагедиялуулугу менен айырмаланат. Анан мисалы кыргызстандыктардын табити туурасында айта турган болсок, канчалык кабыл алып, канчалык көрүшөт да? Кандай негизи эле ошол фильмдерди көрсөтүлгөндөн кийин сиздер кандай бир реакция байкайсыздар алардан?
Реакция, албетте, жакшы реакция байкайбыз. Анткени жыл сайын өткөзөбүз жыл сайын кинотеатрга орун айта кетсек болот, орун калбайт, туруп көргөндөр да болот. Ошон үчүн муну менен жыйынтыгында байкаса болот, элдер кызыгуу менен келишет жана кайра кийинки кинофестивалды күтүшөт.
Жакында эле ошо Бишкекте жапон салтынын ажырагысы бөлүгү болгон курчактардын көргөзмөсү өттү. Ошондой эле жапон маданият күндөрү өттү, спорт фестивалы өтүп жатат. Алда дагы апрель айында ошол жапон поэзиясынын кечеси дагы болот экен. Анан ушул иш-чалардын баары ошол кыргыз аудиториясына кандай таасир берип жатат деп ойлойсуз?
Албетте, өзүңүз айтып кеткенде биз жакында Япония элчилигинин тарабынан жана Япон фондунун колдоосу менен курчак көргөзмөсүн өткөздүк. Курчак көргөзмөсүндө кыргыздардын жарандан 9000 кишидей болду. Бул албетте чоң ийгилик деп ойлойм, анткени чоң кызыгуу менен балдар менен келип атышты, үй бүлө менен келип атышты. Бул жалпы 70 курчак коюлду музейге. Дүйнө жүзүн кыдырып келген курчактар абдан чоң кызыгуу туудурду.
Жапониянын ошол маданий бир көп иш-чаралары Кыргызстанда болот пайбы? Бирок ошол учурда Жапониянын өзүндө мисалы кыргыздардын маданиятын тааныткан ушундай иш-чаралар канчалык кандай деңгээлде жүрүп атат?
Албетте, бул суроону Японияда Кыргыз Республикасынын элчилигине татуулсаңар болот деп ойлойм. Бирок маалымат массалык менен ала биз байкаштырганда Японияда дагы кыргыздын маданиятын көрсөтүп тааныштыруу максатында ар кандай иш-чаралар өтүп жатат.
Сиздин кабарыңыз барбы? Алар кандай кабыл алат болду экен кыргыз маданиятын?
Албетте, кыргыз маданиятын кыргыздар деле япондор деле бири бирин маданиятын абдан жакшы кабыл алат. Анткени биз келбетибиз менен да окшоп кетебиз, өзүбүздүн салттарыбыз дагы окшош. Ошон үчүн жакшы кабыл алуу менен күтүшөт.
Рахмат. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Кыргызстандагы Жапон элчилигинин кызматкери Урмат Токтогулов болду. Ал Жапон киносунун бүгүнкү баштала турган фестиваль туурасында мына ушундай маалымат берди. Эми спорт кызыктарына кайрылсак, 24 мартта Бишкек шаарынын Дордой футбол клубу Кыргызстандын Суперкубогун 3-рет жеңип алды. Алардын атаандаштары Ош шаарынын Алай командасы болду. Милдештин жыйынтыктарын спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып бермекчи.
Беттешүүнүн алгачкы мүнөтүндө Алай командасынын оюнчулары чабуулга өтүп үстөмдүк кылып турушту. 20-мүнөттө Дордой клубуна оңдой берди болду. Алайдын дарбазасынын айып аянтында оюн эрежеси одоно бузулгандыктан ортодогу калыс Дмитрий Машинцев 11 метр аралыкка айып тобун тебүүнү ылайыктады. Айып тобун Дордой клубунун курамына жаңы кошулган Сербиянын жалдама оюнчусу Драган Миланович Алайдын дарбазасына таамай тээп эсепти ачты. Биринчи тайм учурунда эки тарап тең дембе дем чабуулга өтүшүп курч таймашуу болду. Футбол федерациясынын биринчи вице-президенти генерал Өмүрбек Кутуевдин баамында Оштун Алай командасы Азия Кубогунун мыктыларын иргөө мелдешине катышкандыктан чеберчилиги өскөнү байкалып турду.
Бул Алай командасы дагы эл аралык оюндарга катышып опталып жакшы ойноп калыптыр. А Дордойдун мына жаңы келген европтору көчөтүгү Адыл Пакистандан келген жакшы оюнду көрсөтүштү.
Беттешүүнүн экинчи жарымында экинчи сары кагаз үчүн оюн талаасынан Оштун командасынын коргоочусу Шухрат Рахманов четтетилип Алай азчылыкта ойноду. Футбол күйөрманы Турат Жылкычыевдин пикиринде калыстар Дордой клубуна бир аз тартып койгону байкалды.
Алайдын деңгээли былтыркы мурдагы жылдар салыштырганда бир нече жогорураак көрүнүп турат. Ошо жанагы Африканын кубогунда барып бир эки оюн өткөзгөн көрүнүп.
Экинчи тайм учурунда беттешүүнүн 79-мүнөтүндө Авас Аткеевдин багыттаган тобун Дордойдун чабуулчусу Азамат Байматов Алайдын дарбазасына таамай тээп киргизди. Оюн аяктарына 3 мүнөт калганда Сербиянын жалдама оюнчусу Драган Миланович башкалардан чеберчилиги жогору экендигин далилдеп Дордойдун жеңишин бекемдеп койду. Суперкубок байгесин утуп алуу үчүн Түркияда даярдык көрүп келишкенин натыйжа бергенин Дордой командасынын жарым коргоочусу Талант Самсалиев азаттык айтып берди.
Турциядан жаңы эле келдик, ушу даярданып.
Бул команданын жеңишине салым кошкон чабуулчу Азамат Байматов атаандаштары жакшы ойногон моюнга алып, ушундай мелдештерде гана чеберчилик жогору болорун азаттыкка билдирди.
Негизи жаңы тренер, жаңы оюнчулар келип, анан Кыргызстандын эң мыкты курама команда оюнчулар келип, ошон үчүн аябай даярданып, утушка аябай кубанычтабыз.
Дордой футбол клубунун президенти Аскар Салымбеков командасы Суперкубокту 3-рет утуп алганына кубанып, бул сербиялык машыктыруучу Заваша Милославичтин алгачкы ийгилиги деди.
Жаңы тренер менен оюндун сапаты көтөрүлгөнү байкалып турат.
Суперкубок мелдеши 2011 жылдан бери өткөрүлүп, Кочкор Ата шаарынын Нефти командасы алгачкы жеңүүчү аталган. Кийинки 3 жылдан бери бул турнирде баш байгенди Бишкектин Дордой клубу утуп алууда. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макер.
Мына ушундай спорт жаңылыктары менен бүгүнкү түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунунда жолугушканча жакшы туруңуздар.